سلام تغتاتل 3 دي اس بي اس مدب موزايك باهلي موكونا تسفاية كما يتقنيو نلومي حاتير تاريخ قطع ماي ممر تغلى تغستن قط متاتوني حيزولكم قريبة زلقو سنة ببنيا ممر تغلى بموت كابز في اللي عصر تخلط عمتات كوينو أبزن أيلو متسانحوت نقال خابتن لوليات قط متاتو كنفتش كنفتنينا سنناي مكتتال عصير تاريخ سنة ببنيا ممر تغلى تغستن قط متاتون ممر تغلى تغستة قومات كدراي زبز حق زي قول فو مقدان زوتر ملك عمان إسايين يرو نصو 24 حدار كل تشحن 4 عام تمرتيو كابز عالم بموت تفليو ممر تغلى تغستة حيال صحافز نبرو خوينو بفلاي قط متاتو حد صرتن قلستن كمون عمق وزن برو أقل على تصازد كم قبل ببوزحات عم ببتنا فكرتن سنة ببئر تراز سفر سنة ببنيان يرو ممهر ممكو أحكو حتى قطمي أقديمو سلزح أدرو حيال بعال كنيت من بارو قبت قوان زن برو قنن سم مسكريو شغاء كان شولونا ننابرا تخاريتي خمس حينو قوها أدمي قاتر قطميا تخاريتي شغاء نايتو زن برو لخان شولو يسر حسل زين بره وانا غزا بمراس الكعاتي امو دحر مصناح غنزب اواصيو لمم غنزب تواصيو انت خونه گن اتستواصا غنزب شقاقاب كند تصگنلو نزخف اسراح انت اسفان زيهبن معلا وعيلو شقا كانچولونا نوي حكاب زعصو نوي حكاب نقبصو ما اسريو سلك كوا مريتو بحايل نفاس ماي بعلو تخفيتو صبق فاليلنا تخاريت دغوربيت لبز لبنا خلتنا عفا مصيو اواصيو قدم تينو حسكا زبزب يلا ندحر دقيم نمصرغي اي ودانايو نداي ناي لبي حلم قدا نغراتي موصو ديلنا يوم انترفون ناخفو ويو زواص انايو سليكيتو تغزيو ممر تغلى تغسته مبوقول عدو تماجلا ابتبهال عدو خوينو كابابو تخسته تسفازغي غبر ميكائيلن አዲኡ ወይዘሮ ለታይ ግለ አንደ ጽየንን በሽንጫተ ሚቱን ሱሳን ሸመንተን አባስ መራዳ ጋሐሙስ ተወሊዱ አባስ መራድ ማዓቢው ናይ መባታ ትምርቱ ኹሳብ ሻድ ሻይክ ፍሊ አቤት ትምርቱ አስሙድ ተማሄሩ ሻብ አይን ሻምናይን አቤት ትምርቱ እንዳስላሴ አዳ ጋሐሙስ ምስተማሐረ አብ ሻምናይክ ፍሊ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ መልቀቀ ፈተና ማለት ጀነራል ተፈቲኑ ናብላዕለዋይ ካልአይ ደረጃ ቤት ትምርቱ ዘእቱሉዑል ነጥብምጺኡ አብቱ ሽዑዋን ንፉዓቶም ሃሮዝ መሃሩሉ ዝነበሩ ሰሜናዊ ኮኸብ ማለት ሳንታ አና ቤት ትምህርቲ ብሽንጭ 1884 ኣትዩ ክሳብ 12 ክፍሊ ተማሂሩ ኣመዛዘም ምእተው ዩኒቨርሲቲ ተፈቲኑ ናይ ምምህርና ነጥብ ምምህር ካቡ ኣብ ኣስመራ ሙያ ምምህርና ክፅንዕ ናብቲ ጣይ ኣትዩ እኳ እንተነበረ ነቲ ስልጠና ገዲፉ ብዕለት 20 ወርሒ 2991 ናብ ህዝባዊ ግንባር ብምኻድ أبعف عبد تعليم وسيدو تسلفه ناطنت كوينو بسلام نافتاز عبيل لخة تمام استملسخة أمويا ممهرنان مغتسال أبتيت آي أسمرا أمويا ممهرنا أبشعن جعتميتن تسعان سلستن تمرقو لعول نايم استبهال كالت زنوبرو ممر تخلص تخسته قط متاتو تذكرت يوم نابنت نمتكاس كلتات قولة تتبل قطمو كلل بزبلا أقلال تساقن كآ كابل لعول نايم استبهال كالت زنقلت قطميا كلتا تصولوت داز دازي وقاحتا مونغو رفاد مونغو خوتا عدي دمكا بنتسلا بتقز حندات حملا انتا مكي إلا بوي نزم عطنا قرر رو كلي كالي كايمو نزو غول فحسر رو يبلا من قد مو مسمن زي الراخب ربك آدم ما بقنن كدمي انت قالب ربك آقل اعتزبان زتسلا آزد الربي برج زخيت اوان كمت تصبه توميات بتصغوبات كچنقو سيطاون تي سحقو كبد ديدمقا بزبان ربقا بوقبيقو ويزا غوالي كلا تگرفو كنده هيبكا خوصا نايل زبن گولفو اسعبن انا گن سميه يوخل تصولت حدا نطعنا حدا نموت غازيتا زمن كلتشعن حدا ممر تخلت تغسته ቋንቋታት ትግርኛ አምሃርኛ አረብን እንግሊዝን ብጉቡእ ዝመልኽ ሰብ ይነይሩ ግጥምታት መምርተ ኸለተ ኸስተ ፍጹም ብሉጻት እዮም ትግርኛ ንግጥም ሳማማዕ ልሳን ምዃኑ ብውሕሉል ኣገባብ ካብ ዘርኣዩና ገጠምቲ ከም መርኣያ ክጥቀስ ዝኽእል ገጣሚ እዩ ነይሩ ኣብቲ ኣብ ሰራዊት ዝነበረሉ እዋን ኣብቲ ኣሃዱ እንከሎ ብሓልፍቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ጸቕጥን ዘይፍትሓዊ ኣገባብን ኣንጻር ሕሉኡን ዝኾነ ስጉምቲ ኸይወስድ ዝሰግአ ኺመስል በዛ ንምስለይ ክነብር ዘርእስታ ግጥሚ ገይሩ ነቲ ኩነታት ገሊጽዎ ነበረ። ንምስለይ ክነብር ካብ ናይ ትማል ጽባሕ ክሳብ ዘይፈልጦ መጻኢ ኣብ ቀጽሪ ኹለኹ ክትፈትዉ ኽትጸልኢ ከም ደቂ ቕንፍዝ ንገጽኪ ኽመስል ተሰማሚዑልየ ገና ቕልቅል ክብል ብዝቐረብ ክለይ ከጋይጽ ረመጽ ምድሪ ቤት ክኽረግጽ እንተሃብክኒ ክቕበል እንተሰኣንኩ ክቐብጽ ቅሰኒ ረድየየ ንቓልሲ ኽወስታ ንብልሒ ኽዋልታ ንዙርያ ኽተመስገን ንመርገን ክኣሜን መን ከማይ ፈትንኒ ማትሪክ ኮንክ ምጺ ኣባጭውለይ ምሕር ተላገጺ በቲ ምኩር ልምድኺ ፍጡር ዘሰክሐ ተቐባብለይ ካብ ሰፍእናምሐ ካብ ዝወጻእ ግን ካብ ሕልናይ ከይወፍር ኣይትነዋን እውኒ ንምስለይ ክነብር ኣማን ዝርእስታ ግጥሙ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኽፈሎ ናይ ጁባ ውሑድ ካልኡቶት ከዓ ስለ ዘይብሉ ቀዳድ ጅቡኡ ምዃኑ ዋላ ቆልዑ እውን ከም ዝፈልጡን ከም ዘስተባሃልሉን ንምግላጽ ዝጸሓፋ ሓንቲ ኻብተን ተዘከርቲ ግጥምታቱ እያ። ኣማን ግዜ ድምጺእዎ ዕድል ኩነት ዲ ኾይኑ ግድል ንኡስ ቀልቡ ስኪኑ ዋዕ ቁልዕልነቱ ኣልዩ ኣማን ልቦና ጥርዩ ነቲ ሓቂቕ ግዜኡ ናይ ዕድሚኡ መኽሰብ ንጹሕ ልቡ ኻብ ግንባር ዝንበብ ኣመቓሪሕዎ ትርጉም ገዛ ምስናይ ዕምቆቱ ተሰዊጥዎ ዝያዳ ብጾቱ ምስ ጉብጥሽ ናብርኡ ምስ ገዝኡ ወጊኑ ከም ዝኾነ ዘይኮነ ከም ዝኽወን ኮይኑ ሓቂ እዩ ኸዓ ነገር ቈልዑ እቶም ደቂ ሰፈሩ ዝበልዕዎ ምግብን ከወዳድሩ ሓሊፉ ጸኒሑ ንስ ይስዒሩ ብሓለት ቤቱ ገዝኡ ተሰቲሩ እምበር ጫዓይ ሻህዶ ደኣ ንጸባ መሲሉ ውጩ ጥሕኒ ንዝግኒ ወኪሉ ስለዚ እ ኸዓ ድሮ ኣውደ ዓመት ሻቕሎት ኣቦኡ ኽፍውስ ባባ ኣገልግሎት ይኻምሽ ጽባሕ ኣይብለካ ነይ መቕሹሽ ዝበሎ ጋዜጣ ዘመን ቀዳም 8 መስከረም 2001 መምህር ተኽለ ተዋዛያይ ተረካብ ዘረባ ኸዓ ዘይፍለዮ ገጣሚ እዩ ነይሩ ሓደ እዋን ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ካብ ኣሃድኡ ኣብ ኮንተይነር ተኣሲሩ እንከሎ ተመን ስለ ዝነኸሶ ካብ ሞት እኳ እንተተረፈ ብዙሕ ጥዕና ግን ኣይረኸበን ነይሩ ሓደ እዋን ከዓ ምስ ሓኪም ዝተዘራረቦ ዘረባ ወሳቢሉልና ነበረ ሓኪም እንታይ ኢሉኒ ይመስለኩም እንተ ዘይሞትካ ክትሓዊ ኢኻ ኢሉኒ ክብል ኣስሓቐና ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ናይ ስኖ ጽሑፍ መደብ ሓደ ገጣሚ ግጥሙ ንቢቡ ምስ ወደአ ከይዱ ሰላም በሎ ድሕሩ ቕሩብ ከዓ ኣንታ ንስኻ ኸዓ ኸማ ኢኻ ነታ ለሲ ለኢኻ ትብላ በሎ መምህር ተኽለ ጸያፍ ብምንባሩ ነታ ረ ትብል ቃል ለ ብምባል እዩ ዘድምጻ ዝነበረ እቲ ወዲ እውን ኣብ ንባቡ ረ ክብሎ ዝግብኦ ዝነበረ ለ ኽብል ምስ ረኣዮ መምህር ተኽለ ተኸስተ ከማይ ረኺበ ብምባል ከምኡ ዝበሎ ንሱ ንሓሰውቲ ዕቡያት ሰባት ዓመፅትን ረገፅቲ ፍትሕን ወትሩ ኣብ ግጥሙ ምስ ነቐፎም እዩ ኣይድህረካ እንዲ ትብል ግጥሚ ወዲ ሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩሉ ዝድርቦ ኽዳን ትዕቢት ምድራቡ ኸም ዘገርሞ ብኸምዚ ይገልጾ ኣይድህረካ እንድዩ ደሓን ንሱ ሳይ ትቕጸሮ እቲ ስጋ እቲ ቖርበት ክዳን ናይ ተፈጥሮ እቲ ኣጭርቕቲ ኸውሒዱ ማልያ ካምቻ ካራባታ ጁባ ኰታ ባድላ ምስ ኣዝማዱ እንታይ ደኣ እሞ ተኸደንካ የባ ጸብጽብ ኣይድህረካ እንድዩ ኣብ ልዕሊኡ ንዕቀት ትድርብ መምህር ተኽለ ተኸስተ ኣብ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ተነቢቦም ዘይጽጎሙ ግጥምታት ሓጸርቲ ዛንታታትን ናይ ትርጉም ስራሕትን ኣብርኪት እዩ። ልዕሊ 50 ዝኾኑ ግጥምታት ንማሕተም ኣዳልዩ መጽሓፍ ክገብሮም ኣምዝዛም ነበረ። ዳርጋ ኩሎም ግጥምታቱ ኣብ ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ብሕትን ሓዳስ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ተቓሊሖም እዮም። መምህር ተኽለ ተኸስተ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ብድምፂ ሓፋሽ ንሓያል ኣበርክቶ ዝውሃብ ዝነበረ ስልማት ተሸሊሙ ነበረ። ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣዳላዊ ዓምድታት ወዘተረፈን እንታይ ትመኽሩንን ብብቕዓት ሰሪሑ። መምህር ተኽለ ተኸስተ ኣብ ዋዜማ ሞቱ ኣብታ ናይ ሞት ፍርድ ትብል ካብ ፖፕላር ሳይንስ ረኺቡ ዝተርጎማ ጽሕፍቲ ኸምዚ ይብል፣ ነብሲ ወከብ ሰብ ክመውት ፍቓደኛ ኣይኮነን። ሞት ዛኳ ፍትዋትን ጐብላላርትን ሰብ ሸዊት ዕድመ መንእስያትን እትሃድን። እዛ ውሉድ ካብ ወላዲ ኣፍቃሪ ኻብ ኣፍቃሪቱ ፈልያ ብምምዛዕ ደም እተንብዕ ሞት። እንተ ብዕድመ ሸንኰለል ኣቢላ፣ እንተ ብድንገት መንጢላ፣ እንተ ብሕማም ጸለሎም ሲላ ስራሓ ምቕጻል ኣይተርፋን ኢሉ ነበረ። ሓደ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንቝጠባ ኤርትራ ዝምልከት ኣብ ሓጺር ግዜ ክልተ ተጋራጫዊ መግለጽታት ኣውፅኡ ነበረ። ፈለማ ቝጠባና ብኽንዲ ዝሚእታዊት ዓብዪ ኽብል ጸኒሑ፣ ኣብ ካልእ እዋን ቝጠባና ተሃስዩ ኽብል ተሰሚዑ። ነዚ ዅነታት መምህር ተኽለ ተኸስተ ኣይትጫሮትና ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ገጥሙ ሰኒድዎ ይሓሊፉ። ኣይትጫሮትና ኣብ ከብድና ዘይወዓሉ ኣጋይሽ በጻሕቲ፣ ንዓና ዘይመስሉ ነዝ ሓለትና ሓለት ትኸዋሊ፣ ጨጓር ንውሽጢ ልሙፅ ንላዕሊ፣ ቀቢኦሞ ቅብኣ በረኸት ዓጊብናሉ ኸዓ ስእላዊ ዕግበት፣ ቀንጠ መንጢ ኢደ እግርና መንጠለ፣ መናድቕ ገዛና ንኳላት እናብቈለ፣ ድኽነትና ኩባዕ እናዘለለ፣ ስታስቲክስና ሰማይ ምስ ተሰቕለ፣ ደጊሙ ነብስና ዓጊቡ ማና ጸብጻብ ኣሃዝ ተመጊቡ። ሕጂ ግና ጊዜ ምዛሬ ግብርን ተጸወየ፣ ኣንቈልቂሉ ተዋሒጡ ተሃስዩ ባይታ ዘቢጡ። እናበልኩም ኣይትጫሮትና ነታ ናይ ሓሳብ ባን እኳ ርኢና ኸይንስእና። ጋዜጣ ዘመን 2001 ሞት መምህር ተኽለ ምጥፋ ኣገደስቲ ግጥምታት እዩ። ኣብ ግጥምን ተመጺና ገጣማይ መምህር ተኽለ ምስቶም ብሃገር ደረጃ ኣብ ቅድሚት ስርዑ ሰባት እዩ ነይሩ። ግጥምታቱ ኣዝዮም ሓያላት እዮም። ልዕሉ ኩሉ ኣብ ሃንደበታት ወይ ኣብ ኣጋጣሚታት ተመርኪሱ ይጽሕፎም። መብዛሕቶም ግጥምታቱ ኸዓ ምስ ህይወቱ ምትእሳር ኣለዎም። ግጥምታቱ ኣብ ኣእምሮ ስእሊ ዝገድፉን ብቐሊሉ ተዘከርትን እዮም። ንሱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዛዕባ ስነ ግጥምን ስነ ጽሑፍና ኣስተምህሮታት ይህበሎ ኣብ ዝነበረ እዋን ሓደ ግዜ ግጥምታትካ ከመይ ኢኻ ትርእዮም ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ግጥምታተይ ኣብ ሰለስተ እየ ዝመቕሎም። ሓደ ዞም ሕጂ ኣብ ጋዜጣ ዝወፁ ዘለዉ፣ ካልኣይ ጸኒሖም ዝወፁ፣ እቶም ሳልሳይ ግና ግዜ ክሓትት እዩ ብምባል ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ደርጓሓሉ ዝዓይነቱ መልሲ መለሰሎም። ኣይ ዝናቡን ዘርእስታ ግጥሙ ነቲ ኣብ ክራማት 2001 ዘጋጠመ ናይ ፖለቲካ ሓርጐጽጐጽን ዝነበረ ኩነታትን ንምግላጽ ዝጸሓፋ ኾይና ኣብቲ እዋን ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዓምዲ ጆባእ ቅንየት ወፅያ ኣቓልቦ ብዙሓት ኣንበብቲ ሰሓበት ግጥሚ እያ። ኣይ ዝናቡን ኣብቲ ዘጉሮም ሩም ድምፂ ኣይኒ ዝናብ ኣይኒ ደበና ናይ ማሕታታት ጻዕቂ ኣይኒ ነጉዲ ኣይኒ በርቂ ኣብቲ ነዊሕ ክረምቲ ነዊሕ ሓጋይ ዘሰነዮ እንባን ኩርባን ኣኻውሑን ዘይፈልዮ ካብ ሓረጋትና ተመዚዙ ካብ ቆፋፍና ተዋህሊሉ ዝተዘርአ ምሩፅ ዘርኢ ዘርኢ ሓፋሽ ዘርኢ ዅሉ ክበቁል እየ ዝበለ ሕሩስ መሓሱ ናብቲ ዓውዱ ዅሉ የእዳውኩም ሓውሱ ጸጋኹም የኢሉ ተስፋኹም ዝመልኣሉ ገጽኩም ኣዕቱቡ ሽራፍ ተማቐሉ እምበር ኣይገልሆን ትማይ ንገለ ጣቓ ንገለ ጸሓይ ኣይከደነን ሽሻይ ፈላላይ ናይ ሽም ፈላላይ ናይ ዓኳይ ኣይ ቋንቁኡን ኔረ ጌረ ጸብጻብ ናይ ትማሊ ኣይ ዝናቡን ከዓ ዝናብ ቀርንላም ዝፈሊ። ጋዜጣ ዘመን 30 ሰነ 2001 መምህር ተኽለ ተኸስተ ቀድሞ ማቱ ማዓልት ሞቱ ዝፈልጥ ዝነበረ ሰብ እዩ በዕለት 16 ወርሒ 9 ናይ 2013 10 ወርሒ ቅድሚ ዕረፍቱ ንዛዜ ገዲፉ ምንባሩ ኣብ ማህደር መዝገቡ ተረኺቡ እዩ ስነ ጥበበኛ መምህር ተኽለ ተኸስተ ኣብ ንዛዚኡ ከምዚ ይብል ሕማቕ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ኣብ ዓለም ብዘይ ሕማም ሞት ካብ ብርቱዕ ሕማም ድማ ጥዕና ምርኣይ ንቡር እዩ ኣነ ኸዓ ሓምም ኣለኹ ጥዕና ካብ ዘይስምዓኒ ቀሊል ኣይገበርኩን እሞ ምናልባት ንኹሉና ንማዕረ ዝዕደለና ሞት ቅድሚ ምምጽኡ እዚ ስዕብ ንዛዜ እገድፍ ብምባል ኣቐዲሙን ንወለዱን መቕረቡን ዘይሓበሮም ጉዳያት ድሕሪ ሞቱም እንቲ ክፈልጡ ብዛዕባተን ካብ ክልተ ኣንስቲ ዝወለደን ግን ከዓ ምስ ወለዱ ዘየላለየን ምጭዋት ደቁ ለቦዋ ጽሒፉ ነበረ መምህር ብደቁ ስኩፍ እዩ ነይሩ ኩሉ ማሕበራዊ ንጥፈታቱ ኸዓ ስውር ብምንባሩ ስድራ ቤት እውን ብዛዕባኡ ጹጽ ሓበሬታ ኣይነበሮምን ካብዚ ንዛዜ ንምርዳእ ከም ዝከኣል መምህር ተኽለ ተኸስተ ኣቦ ክልተ ምጭዋት ኣዋልድ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ግጥምታቱ ተሓቲሙ ንደቁ ኸውርስ ንዛዜ ጽሒፉ ብ24 ሕዳር 2004 ዓመተ ምህረት ብነብሰ ቕትለት ንዓለም ተሰናበታ መጽሓፉ ተሓቲማ ኽንርያ ተስፋ እናሕደርኩ ውዱሳት ኣሕተምቲ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኢዳን በብቲ ኸብጽሕዋ ምዃኖም ኣምን ናበይ ኢኻ ይትበሉኒ ቀቅድሚ ሞቱ ጸሓፋ ግጥሚ እያ ንኣንበብቲ ግጥሙ ኸዓ ከይደለኹ ናበይ ኢኻ ይትበሉኒ ኣነ ውን ናበይ ከም ዘብል ዝፈልጦ የብለይን ክብል ተፋንዩ እናኸይዱ ኣነ ውን ንሎሚ ነዛ ናይ መወዳእታ ግጥሙ ኣንቢበ ክፋነወኩም ናበይ ኢኻ ይትበሉኒ ካብ ዕለታት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥዋፍ ሕልና እያጥፊኣ መብራህቲ ተወሊደ ዝዓበ ዅሉ ቤት ዝመንጎዶ ኽሳድ ዘገጸ ቐለቤት ኣዕጽምተይ ዝዓንዱ ዝተወጠረ ደረት ስጋይ ዝመርጉ ጭቃ ሰብነት ንገዲፈ ክኸይድ እየ እዎ ኽትርእኹም እቶም ትርእዩ ካብ ክምስታይ ከንፈረይ ተዓጺኡ ቀንዴል መስኮተይ ዓይነይ ተኸዲኑ መዕቆ ብማህደረይ ቤተይ ዑና ኾይኑ ታሪኽ ሂበን ዝመጽእ ደሓንኩን ኢለ ካብ ቤትን ክወፅእ ብኣውያት ስምባደ ብናይ ዋይታ ዜማ ብዝርንዝሕ ንብዓት ብመልቀስ ቊዘማ ብመስጎት ገዛኹም ቤተይ እንዳረአኹም ናበይ ኢኻ ይትበሉኒ ንዘይምለስ በጃኹም ነዘይትረኽቡኒ ንዓይ ኣብ ቀረባ ግደፍዎ ምስ ቤተይ ዘረባ ቤተይ ደኣ ዘይትዑና እዩ መኣስ ካልእ ንዓኹም ዘይጠቅም ንዓኹም ዘይጐድእ በልዎ ኣብ ዝኸደሉ ዝዝምብዮ ጠፈር ሰብ ዘይርእዮ ሓደ ስውር መስመር ከይድዩ ጥራሕ በሉ ናብ ዘብሎ ንድዒ ባዕላይ ሰሚዑ ከይጭነቕ ሰማዒ
SBS ሬድዮ ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ